Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vi er så heldige å få lov til å samarbeide med Gateline, og før vi forteller dere om dagens altså favorittprodukt for oss begge, så må vi dele at koden treningspodden gir deg som lytter 20% rabatt på da dette fantastiske produktet, sandalen.
The sandal.
Sandalen.
Åh. Sandalen, den fikk vi teste ut begge to I fjor I forbindelse med turen vår, treningsreisen til Rådås. Og altså den sandalen, den ble godt brukt.
Ja, jeg husker jeg var innom showrommet til Gateline I Nydalen før avreise, og da var dette her bare en vareprøve. Og jeg fikk liksom karra meg til et par til meg selv og til deg, for jeg var sånn, dette må jeg teste. Hvis det sånn at jeg slipper å ha på meg sokker og joggesko når jeg skal være ute og være aktiv, jeg kan bare steppe inn I et par sandaler, kjenne på den luftigheten, enten jeg ute og trimmer, går tur, har timer, så det helt fantastisk. Men jeg har på en måte aldri funnet en sandal som tilpasset det å være aktiv på den måten. Anywho, vi fikk med oss et par hver. Den heter Flow SP sandal, og vi kan varmt anbefale denne sandalen, folkens.
Altså, vi elsker den sandalen, og det skal virkelig sies. Nå jeg I Australia, her var det virkelig få ting som slapp gjennom nåløyet på det som skulle inn I den baggen ned hit. Disse sandalene, de var selvsagt med, og de har blitt nøye og godt brukt til og fra stranda, hit og dit, fram og tilbake, mye barbeint I varmen, for det jo det som fantastisk. Det en veldig god og støttende kalde sko, det føles ut som du går I joggesko, samtidig som den puster godt. Så her har den blitt brukt både barbeint, og jeg har freshet den opp og spiced den opp med noen tennissokker og noen glittresokker, og den blir brukt til både til sporty klær og til kjoler og skjørt, og altså den sandalen her det beste jeg har hatt på beina noensinne når vi snakker om sandalsegmentet.
Ja, for min del så det litt sånn, det litt som med pulsklokka, at jeg synes disse passer til alt, fordi de vitter om at man sporty, selv om man har på seg vanlige klær, så har man liksom på disse. Og da, nummer en, kan man være aktiv, gå langt, gjøre akkurat det man vil, og man har det lille hintet av at liksom, jeg sporty, altså, selv om jeg har på meg vanlige klær, og det kanskje en egen greie, men det liker vi treningsfolk.
Ja, det jo også noe med det at jeg synes det ekstra kult å gå med produkter, som designet og utviklet I Norge, I motsetning til veldig mange andre skomerker. Det skiller seg ganske tydelig ut, og det jo noe med det at liksom, ja, høye hæler flott å se på, men det varer I et kvarter, og det å ha en ordentlig sandal, som du sier, både kul, sporty og fresh, det helt konge, og hvis du har lyst til å skaffe deg en Gateline-sandal, så anbefaler jeg altså å bruke koden treningspodden inne på gateline.no, Og virkelig skynd deg på, fordi denne her kommer garantert til å bli utsolgt.
Våren og sommerens investering, I promise you. Hallo, velkommen. Til en ny episode av treningspodden, nok en gang, så vi samlet. I dag vi bare to da, men vi sammen I Nydalen I Oslo og skal spille en ny episode. Forrige uke hadde vi gjest, da var Anette på besøk. Moro å høre at dere likte episoden så godt. Jeg følte at vi liksom fikk rydda opp litt I, kanskje ikke I konseptet, men jo mange sånne spørsmål og tanker rundt 16 ukers helveteprogrammet da, som folk liksom lurte på. Det ordnet vi opp I, Silje.
Ja, det var veldig hyggelig og interessant å møte Anette. Så hun må vi invitere tilbake en annen gang også og snakke om noe annet innenfor kosthold, tenker jeg.
Ja, vi hadde egentlig lyst til denne episoden til også å snakke om mat og følelser, fordi der føler vi der det mye upløyd mark. Så stay tuned for more.
Ja, det kommer. Og så har det jo vært kvinnedagen, så gratulerer så mye på etterskudd, Pia.
Ja, gralla til deg også.
Det har vært kvinnedagen, og det jo litt sånn gøy med kvinnedagen. Nå har det jo ikke vært noen sånn ordentlig markering på mange år på grunn av korona. Det var det denne uka her, men jeg var støkk med gruppetimer på det tidspunktet marsjen var. Så jeg hadde min egen lille sånn kvinnedagen-feiring.
Ja, for du hadde gått i tog hvis du kunne.
Ja, ja.
Skal jeg si deg noe jævlig?
Ok.
Altså, jeg hyller kvinnedagen. Og jeg liksom sånn, halleluja virkelig. Men jeg la oss si det da, så privilegiert. Jeg har nesten aldri møtt på noen liksom, hindringer knyttet til det å være kvinne. I så stor grad at jeg kan slite med å engasjere meg i det. Altså sånn, å legge ut en lang avhandling på story om hvor viktig denne dagen det på en måte ikke min plass å gjøre, bare fordi at jeg liksom... Jeg klarer ikke å kjenne det i kroppen, hvis du skjønner. Nesten sånn at hvis jeg hadde gått i tog, så hadde jeg følt meg litt hyklersk.
Åja, det føler jeg virkelig ikke du trenger å føle deg. Men hva med for eksempel, nå bare tar jeg fram et random case fra i år, da, som har vært veldig aktuelt, at de tenker å legge ned ABC-klinikken. Tenker ikke du at det kommer til å påvirke kvinner i det hele tatt, at det skjer?
Jo, altså den tematikken der, det jo helt sinnssykt.
Ja, så da det jo grunn til å engasjere seg da, Pia.
Ja, kanskje jeg bare i dag har litt sånn innsnevret bilder av hva egentlig kvinnedagen Hva kvinnedagen for deg? Hva innebærer det liksom?
Kvinnedagen for meg nok egentlig, det har jo endret seg litt med året, sånn etter at jeg ble mamma og alt sånt her. Men kvinnedagen for meg jo egentlig en dag hvor man på en måte heder litt det å være så privilegiert, sånn som du sier, fordi ja. Veldig mange andre har kjempet den kampen. Samtidig som jeg tror det veldig sunt at vi også tar et lite blikk og ser hva det som mangler. Vi har jo fortsatt en lang vei å gå, og det som du sier, Pia, vi superprivilegierte i Norge, og vi har så mange fantastiske rettigheter som mange andre kvinner i andre land ikke har tilgang på. Og det igjen jo en... kamp å kjempe det også for disse kvinnene. Noen må jo gå foran. Men for min del så handler det vel kanskje om å liksom være litt ekstra takknemlig for at noen har giddet og marsjert i den marsjen mange år før oss og gitt oss de rettighetene som vi nå tar litt for gitt.
Ja.
Og også kanskje minne oss på at ting som vi tar for gitt kan forsvinne over dagen. Det ikke mer som skal til det enn at man bytter ut et par personer i regjeringen, og så mister vi noen rettigheter som vi tidligere har hatt tilgang på. For eksempel rundt abort, ikke sant? Det jo det som alltid har skjedd i Polen i 2021. At man plutselig ikke får lov å ta abort lenger, selv om man har fått lov til å gjøre det lenge. Så det sånne ting som...
Det bare høres helt, ikke sant? Det høres helt synssykt ut. Da tenker jeg inn i meg selv sånn, det går jo ikke an her i Norge. Men det gjør kanskje det.
Hvis alle hadde begynt å stemme,
ja.
Så hadde det skjedd.
Herregud, ja. Altså, det ikke meningen å fremstå enkel her nå. Jeg faktisk ikke det. Men jeg tror mange kan kjenne seg litt igjen i liksom, mitt perspektiv kontra ditt. For du jo veldig sånn... For du veldig flink på alle mulige sånne ting. Og jeg får jo en aha-opplevelse, for eksempel på kvinnedagen. Jeg leser alle disse postene fra blant annet Melina. La ut liksom masse bra, som fikk meg til å tenke sånn, ja, fader heller. Og jeg la også ut min egen vinkling på det på kvinnedagen. Men det var også dager hvor jeg tenkte sånn, fader, opp i ringa liksom. Hva handler dette her egentlig om? Men du har jo så rett, det jo... de tingene der.
Ja, men det så veldig mange ting å ta tak i, og jeg tenker at det vanskelig å bry seg om alt, men jeg sikker på at man kan finne noe som egentlig betyr ganske mye for seg. Jeg tror i hvert fall, jeg så også du liket et innlegg som jeg synes var veldig flott at noen la ut også, det Hanne Lenes Vegetar, som la veldig vekt på dette på kvinnedagen, hvordan hun og mannen flinke til å fordele arbeidsoppgaver hjemme, som også likestilling, fordi ikke sant? Vi har kommet dit i dag at kvinnen jobber stort sett 100%, mann jobber 100%, og så har man noen barn, og så det disse oppgavene hjemme da. Hvem det som tar størsteparten av de? Jo, det og det ikke bare noe man syns og tror, det vet man, det stort sett kvinnen. Og det jo ikke, det absolutt ikke likevekt i et forhold.
Absolutt ikke, og det innlegget der traff meg skikkelig, for det... Og jeg tror grunden til at det ofte kvinnen som tar de tingene der, altså det tredje skiftet, det mye også fordi vi velger det selv. Så vi liksom snakker til andre om at ting må endres, men jeg tror også noe må endres inni oss selv i forhold til det å ha en forventningsavklaring med de rundt deg og deg selv rundt hva som skal gjøres av hvem. Jeg kan gå litt i den fella at jeg tenker liksom, nei, all dialog med barnehage, det skal jeg ta. Nei, liksom all handling og sånt til barnehage, matlaging, det er jo det jeg, det gjør jeg liksom.
Og det tenker jeg jo greit, men da må det jo være helt tydelig at han tar seg noen arbeidsoppgaver som krever minst like mye, sånn at ikke du sitter igjen med liksom 5 timer ekstra mer enn han i uka på den, det tredje skiftet da.
Ja.
Det skal jo være... Det skal jo være likt.
Ja, jeg prøver at jeg har så mye større kapasitet enn noen. Ja. Det går så mye fortere hvis jeg gjør det selv.
Ja, men jeg tror, altså, akkurat det der tror jeg på en måte er noe som treffer veldig mange litt grann, fordi i den der familiekabalen så er jo det sånn som også kan skape veldig mye frustrasjon og irritasjon, og at det ligger veldig sånn og murrer i overflata. Og det var til og med en lytter som sendte oss en melding om dette her før kvinnedagen, om ikke vi kunne snakke om nettopp det tredje skiftet, og hvordan hun synes det veldig spennende og interessant å høre om hvordan du og jeg løser det å ha tid til å trene, fordi det så mange kvinner som ikke føler de har tid til å trene, fordi de rett og slett helt utslitt, fordi de jobber fullt, tar fullt ansvar av ungene hjemme, smører matpakker, organiserer fritidsaktiviteter, tar klesvakt, lager mat. Altså, det, hadde det vært mer likestilt i et forhold, så tror jeg flere kvinner hadde hatt mer overskudd til å trene.
Ja, altså hvis jeg skal være helt ærlig, hvis man skal svare på det, så jo det fordi jeg jobber med trening. Jeg har ofte tenkt på at hvis jeg ikke gjorde det, så hadde det vært en skikkelig utfordring og langt mer beinharde prioriteringer hjemme. Og jeg hadde akkurat besøk av Kristine Weber, altså jeg startet igjen med podcasten Trening etter fødsel. Hun var akkurat gjest, og vi snakket om dette her. Og hun var altså sånn, jeg sliter med å prioritere meg selv, så hvis ikke jeg hadde jobbet med trening sånn som jeg gjør, så hadde det vært vanskelig å få til. Jeg har lyst til å liksom si sånn, nei, jeg beinhard og gjør det sånn og sånn og sånn, men jeg hadde nok hatt mye å gå på, det derfor jeg blir så sykt inspirert av de som trener med meg og andre steder som får det til, som har flere barn og som evner å prioritere din, fordi det, ja, det krever litt da.
Ja. Det krever litt, og jeg tror man skal ikke bare unnskylde det med at sånn, å ja, men jente, vi omsorgspersoner vi, så da,
nei, nei,
da blir det sånn
vi
må
sorry.
Ta litt plass, vi må tørre å ta litt plass, og det det jeg synes det litt kult med kvinnedagen, at ja, vi burde ha kvinnedagen året rundt hver eneste dag, men det at vi har den dagen gjør også at det blir satt litt ekstra fokus på ulike ting, og det tror jeg fint.
Ja, og nå ble det liksom ganske sånn tydeliggjort for meg. Men jeg tror det som litt forvirrende noen ganger med for eksempel kvinnedagen, at det som du sier, det så mange budskap under en paraply, og så vet du liksom ikke helt hvilket av de du skal velge.
Men hvis du sier at du skal gå i mars et år, så det egentlig bare å velge den parolen som snakker til ditt hjerte der og da, tenker jeg. Mm. Der du i livet, det du føler mest på, da stiller du deg under den parolen, og så går du i tog, og så har du en fin dag.
Mm. Og så har jeg en fin dag, ja.
Ja.
Og bare det innlegget til Helena var så fint fordi mannen hennes var så on board. Altså det var ikke sånn at forventningen hos han var at hun skulle gjøre dameting og han skulle gjøre herreting. De var veldig sånn equal i forhold til de tredje skifteoppgavene da.
Mm.
Jeg sendte det til kjæresten min og så sa sånn, se her. Men han var jo helt sånn, ja, jeg føler han. Jeg bare si hvordan vi skal gjøre det, hva vi skal gjøre det.
Ja, ikke sant? Så kanskje det som må til da. Da må dere ta et familiemøte.
Ja, men jeg egentlig ganske fornøyd. Altså. Og som sagt, jeg tror, det er ikke noen rundt meg. Det mer meg som bare tenker at ja, jeg bare fikser det selv.
Ja.
Men hvis jeg hadde hatt en vanlig jobb, 8-4 og skulle få til trening i tillegg, da hadde det ikke vært sånn.
Da hadde ikke Pia Seberg vært veldig fornøyd.
Da hadde det vært tredje skiftet fordelt en høy gang.
Ja, men jeg tenker jo at det er uansett en fin dag og reflektere litt over eget liv og hva som kunne vært bedre, og ikke minst masse takknemlighetspraksis til alle de som har gått den veien før oss, og ikke minst også være gode forbilder og vise verden hvordan ting kan bli etter hvert.
Ja, og den føler jeg. Fordi jeg synes at alle kvinner som velger å prioritere en trening i en travel hverdag, de er forbilder, og det skrev jeg litt om. For jeg føler at da tar man jo ansvar og viser til seg selv og de rundt den at ja, jeg outsourcer for å få tid til å ta vare på meg selv. Og jeg tror de som gjør det tenker sånn, ja, men det gjør jeg jo liksom. Men det sier seg ikke selv.
Nej, det gör inte det. Och så är det ju nog med det att, ikke sant? Träning är bra för alla människor, gamla, unga, damer, män, hen, alla har gått av träning. Men det är ju faktiskt en del ting som faktiskt är lite viktigare för träning för jenter och det är bland annat styrketräning. Och det är kanske något som inte blir kommunicerat sån jättetydligt alltid för väldigt många. Det är ju inte sån eller längre att liksom alla jenter är på tredjemölla eller på lipsmaskinen. De är ju också I styrkestudio, men det är ju fortsatt lite sån att du ser flera gutter som står och lyfter tungt vid liksom knäböjracket och flera jenter som ligger på en matte I ett annat en annan del av träningsstudio.
Men vet du vad? Akkurat där Silje, jag vet inte om det är sån längre för jag var nyligen på en sån lansering av ett nytt träningskoncept hos Sats och lite av grunden till att de ville lage det konceptet var att de såg bland sina medlemmar att de sleit med att få jentene från studio och in på grupptimmarna. Alltså jag trodde jag hörte fel liksom.
Yes.
Men verkligen och jag tror ju att ting kanske har ändrat sig lite så ja.
Ja men det är det klart det har. Alltså det har det ju I allra största grad men vi kunde ju kanske snacka lite om varför styrketräning är viktig för jenter för jag tänker det är ju lite sån ja varför ska man gidda prioritera det när man heller kunde löpa sig en tur liksom.
Ja, det är ju viktigt för alla både gutter och jenter men alltså för att bevara muskelmassan efter fyllte 30 så vet vi att den sakta men säkert synker så för att ta vare på och kanske bygga stadig mer muskelmassa så är ju styrketräning I olika former extremt viktig så tror jag många tänker att ja då måste du lyfta upp och ner på en stang 8-10 gånger men du kan ju göra det på så sjukt många olika måter yoga är en form för styrketräning du kan träna kun med hantlar kettlebells sklimatter egenvikt alltså det kan göras på en triljon måter men bara ett eller annat som utfordrar muskelapparatet ditt da, är viktig och det är den fysiska biten ved det men så har du också det mentala och det blir ju lite sån subjektiv upplevelse men jag prövade att tänka lite på varför jag tränar styrka hur det får mig att føle mig och det är ju nog väldigt sån empowering ved att flytta på något tungt lite sån det är kleint att säga si, men sån när du visst du flytta på något tungt på träning så blir allt annat lätt. Skönar du?
Ja, jag skönar vad du menar.
Och så är det ju fett liksom. För exempel när du hänger ett chinsstativ och drar dig upp kanske med några kilo på ryggen.
Då ser man ganska rå ut.
Kult, skikligt kult.
Ja, men jag tänker att det är ju det är en väldigt digg känsla att känna sig stark. Det är en digg känsla att vara stark och jag har ju tänkt mycket över det själv också. Varför jag gidder att bruka tid på styrketräning när jag egentligen gärna skulle tänkt mig kanske att bruka de två timmarna heller på yogastudio men det är ju inte sant det är gøy och kul att vara stark det är inget tvivel om det men så har du ju självklart en räcke fysiska fördelar som man drar med sig det är ju inte liksom jag tränar ju inte bara styrka för nå jag tränar ju styrka för senare och kvinnor är ju också I riskogruppen för att få benskörhet något man förebygger I väldigt stor grad ved å, som du säger lyfta på någon vekter I løpet av uka och väldigt många kvinnor har ju också yrken som sätter ganska stora krav till kroppen sjukepleiare hjälpepleiare alltså
mamma
vara mamma alltså det att bara lyfta på massa människor och dytta runt och bära på ting dagen lång det är ju ingen tvivel om att det är stort plus
och massa mindre människor ja, det är så sant
det är ju jättestort plus att vara stark så att och inte minst för att vara stark när du efterhvert blir kvinna dame äldre alltså det är så långt fram I tid men det är ju I den riktningen vi går alla sammen.
Ja, verkligen. Jag har faktiskt jag märker ju att jag har bickat lite på den måten att de jag följer nu, de blir liksom stadig äldre. Och jag följer bland annat en profil på TikTok. Jag husker inte vad hon heter, men hon är liksom en sån äldre dam I begynnelsen av 50-åra som bara ser sjukt sprek ut. Alltså hon ser så trent ut. Jag syns det är så fett. Och jag väldigt sån jag blir skikligt inspirerad av henne och är sån så ska jag också bli.
Ja, det är väldigt gøy. Alltså det är lite gøy att du säger det för jag är ju också lite sån, ikvant man väljer vem man följer på Instagram och de man ser på Instagram, det är de man ser. Så jag följer ju uppenbart folk som inspirerar mig och som på något sätt talar till mig och som på ingen måte är någon sån extrem I det hela tatt på en eller andra måten. Och nu på tisdag var det väl så satte jag mig ner och skulle lage ett nytt program med strikk, alltså ett strikkprogram och så kände jag lite sån, åh shit, nu hade varit digg och bara funnit fram ett par lite sån nya övningar genser. Så gikk inn på YouTube, sjekket ut hashtaggen sånn, jeg tror det var sånn miniband workout eller sånt. Og da får man seg en liten sånn der reality check når man går inn på liksom sånne type hashtagger og ser hva slags i gåsehud treningsprofiler som finnes der ute, fordi det jo et helt annet kaliber enn meg og noen jeg følger.
Ja, positivt eller negativt, eller hvor vi?
Det kommer sikkert litt an på hvem du For meg ikke det inspirerende i det hele tatt å se sånne mennesker med fettprosent på 14 som tar 150 repetisjoner med en eller annen strikkeøvelse.
Mm.
Men nei, da, det bare litt morsomt, fordi det som du sier, det liksom en tid for alt her i livet, og feeden følger med.
Mm. Jeg lurer på hva ungdommen gjør nå for tiden.
Ja.
Hvor det, men liksom?
Så gamle har vi ikke blitt, Abia.
Nei, vi har kanskje ikke det. Nei, men trening, jeg synes at det mye kvinnekamp og kvinnedag i det å velge å trene. Jeg velger å prioritere seg selv og innse det at å ta ansvar, det innebærer ikke å liksom hele tiden offre seg selv, men heller å tørre å velge å sette seg selv først da, og lære også de rundt den, at det er helt greit. Det ikke sånn at du tar unødvendig stor plass fordi du prioriterer deg selv, liksom.
Nei, at det en del av hverdagen. Men hvordan ser egentlig din hverdag ut med tanke på trening? Og styrketrening, spesielt, det jeg litt spent på, for du har jo litt endring i styrketreningen din.
Ja, nei, den ser jo helt like ut som sist vi snakket om dette her. Jeg trener styrke på egen hånd, liksom, utenom live-trening 3 ganger i uka. Ligger fortsatt på liksom mindre volum enn jeg har gjort tidligere, for de som ikke har fulgt med, dere skjønner, så har jeg begynt på nytt program av Børge Fagli. Nå har jeg holdt på med det i sånn typ 7 uker, og jeg skal bare være på det programmet frem til jeg ikke gidder mer, eller jeg slutter å øke. Og jeg øker bitte litt hver eneste uke, og da jeg fornøyd. Og jeg synes det deilig å bare liksom gjøre det samme. Jeg kan jo endre litt, tilpasse litt i dagsform, men 3 økter i uka, 2 overkropp, 1 underkropp, i tillegg til live-trening, det passer meg ypperlig om dagen.
Og da det helt vanlige, tradisjonelle øvelser som knebøy og utfall og pull-ups og roing og tjohei.
Ja, det egentlig det. Mye dips, 2 ganger i uka med dips. Hvordan går det med dippen din egentlig?
Du, den jobber jeg med i ringer om dagen, og det går seigt.
Ringer,
ja. Ja, altså, jeg satte meg jo som mål i januar at før påske så skulle jeg øke med 3 dips i ringer, 2 pull-ups og en eller annen veldig, veldig udefinerbar liten økning på knebøy. Det på en måte, det de 3 målene jeg har frem til påske.
Udefinerbar økning i knebøy, den kul.
Ja, men jeg kan jo ikke sette noe ordentlig tall på
ja,
det.
Ja, nei, sånn at du bare tar enhver økning.
Altså, øker jeg med 2,5 kilo, så jeg fornøyd.
Ja, ja, men det jo
hvis
bra.
Du skjønner.
Ja,
ja. Så knebøyen, den bare jobber jeg litt med sånn, og håper på det beste, liksom. Mens de 2 andre jo litt mer spesifikke mål. Og det går egentlig ganske greit. Jeg gjorde jo noen strukturelle endringer i treningsprogrammet mitt for sånn cirka 5 uker siden. Og så hadde jeg jo et ganske langt opphold med styrketrening i vinterferien, hvor jeg tok meg 9 luksusdager til fjells, og det kjente jeg faktisk litt på i forrige uke, at ok, nå må jeg liksom ta et lite steg tilbake.
Følte du at du hadde masse energi da? For jeg har aldri helt skjønt meg på folk som har vært på ferier og ikke trent og sånn, så det sånn, spist masse digg og godteri og ikke trent, woho, full av energi. Det jeg ofte motsatt.
Ja, men det ikke sånn ferie jeg hadde. Jeg gjorde masse yoga og gikk på ski masse hver dag, men jeg trente ikke styrke.
Åja, så du var fysisk sliten?
Nej. Jeg var ikke det heller. Jeg kom hjem fra ferie og hadde masse overskudd, men jeg kjente liksom at shit, den pull-upen, den hadde ikke gått av 9 dager uten pull-up, hvis du skjønner.
Nei, nettopp. Da kjenner man at da, ok, man føler at man starter på nytt, man gjør ikke det, men det litt sånn, man litt tung i rumpa da.
Det tok en altså forrige uke var litt sånn, bare sånn, komme seg på plass igjen, og så den uka her så har jeg kjent på en liten økning igjen, men jeg merker det at det jeg har bestemt meg for den uka her, at pull-upen går så sakte, at selv om 2 repetisjoner over 8 uker burde være mulig å få til, så merker jeg at det går faktisk ikke med det volymet jeg har i uka. Så nå har jeg fra den uka her gått fra å trene pull-ups 2 ganger i uka til 3 ganger i uka. Mm. Så jeg trener jo egentlig bare styrke 2 ganger i uka, og har nå lagt til liksom 20 minutter med dips og pull-ups, så bare en sånn 20 minutter styrke bare med de 2 øvelsene. En dag i uka, bare for å se om jeg kan få en liten boost, fordi pull-upsen, den sitter altså så langt inne.
Men hvor mange repetisjoner er du oppe på nå på pull-ups?
På 6. Og jeg har lyst til å klare 8 før påske.
Men jobber du noe med ekstra vekt da?
Ja, altså nå har jeg jobbet mandager, så jeg jobbet med bare sånn, så mange jeg klarer gange fire. Og torsdager så har jeg jobbet med klostersett og ekstra vekt. Nå har jeg lagt til en dag I uka med negative repetisjoner I tillegg.
Ja.
Ja.
Vet du hva, Silja? Det en ting som kommer til å hjelpe deg til å knekke den koden der.
Ja, fortell.
Tålmodighet.
Ja, men jeg har hatt tålmodighet I alle år. Jeg skal stole på prosessen videre, men jeg vet det at jeg var nødt til å tweake programmet. Enten så måtte jeg ha regulert målet mitt til 7 I stedet for 8, eller så måtte jeg prøve å legge inn en ekstra lille 20 minutter, og det skal jeg prøve på nå. Så får vi se. Det hadde vært sinnssykt digg å klare 8 reps til påske.
Det jeg helt enig I, holdt jeg på å si. Det får du til, men det sånn, det ikke sikkert du får det til. Men det som digg da når du drar på påskeferie, uavhengig av resultatet, å vite at jeg gjorde absolutt alt jeg kunne. For da det på en måte greit.
Ja. Neida, så både pull-ups og dips, jeg har troa på at jeg skal klare det. Men jeg måtte legge inn en bitte liten ekstra økt på de to spesifikke øvelsene denne uka her.
En annen ting som hjalp meg, som jeg alltid trenger en påminner om, jeg veldig sånn, hvis jeg vet at jeg for eksempel skal gjøre 6 reps, altså jeg så treig I utførelsen. Jeg liksom,
ja, ikke sant? Å Gud, ja. Vet du hva, jeg fikk faktisk ei på jobben til å spotte meg I knebøy I dag.
Ja.
Og hun var bare sånn, hvorfor sitter du så lenge der nede? Det jo bare å gå, komme deg opp igjen med en gang. Og det nettopp det, det derfor det så fint å ha noen som ser på deg.
Ja, for når du skal løfte tyngst mulig I knebøy Så må du jo bruke den lille bounce-effekten I bunnen. Men det ikke det vi vant til, vi skal kontrollere den vekta så sjukt.
Nei, hun var bare sånn, hvorfor sitter du der nede så lenge? Det jo bare å komme seg opp Så det nettopp det, at det sånne bitter Det små justeringer som skal til for å nå målet noen ganger.
Og også når du kommer da, når du trekker deg opp I pull-upen, at du tenker at du liksom trekker deg opp så eksplosivt som mulig.
Jeg gjør ikke det.
Nei, ikke sant? Og kanskje på den dagen, på den 20-minuttersøkta, at du velger å justere ned antall reps, altså du går ikke til maks, si at du klarer 6, men du skal kun gjøre 3, og de 3 skal være så eksplosive som mulig.
Ja, godt tips. Altså de... Det som litt gøy med både dips og pull-ups jo at begge de to øvelsene sånn det stopper, Når det stopper, så stopper det.
Ja.
Det Altså med knebøyen så kan jeg jo stå der og lure litt på sånn Har jeg egentlig litt mer inne? Det bare I hodet mitt det sitter? Dips og pull-ups, det stopper der det stopper Det liksom ingen tvil Så ja, nei men jeg synes det gøy å ha fokus på disse tre øvelsene nå Og så kommer jeg til å være veldig lei av de tre øvelsene til påske, kjenner jeg
Kanskje du bare skal slanke deg sånn skikkelig?
Ja, det blir gøy!
Ja!
Det hørtes mye morsommere ut. Nei, jeg ser for meg at min sånn treningsmål fremover, eller min treningsplan fremover, å gjøre det jeg gjør nå til påske, og så kommer jeg til å kutte en av styrkeøktene og begynne å løpe ute.
For da skal Silje løpe, ja.
Da skal det løpes.
Da skal det løpes.
Det liksom planen fremover nå.
Psykologistudenten har lest en artikkel. Psykologistudenten sender artikkel til makker, og sier, ikke dette interessant? Jeg leser artikkel og tenker, det det. Absolutt. Vi skal snakke om mobilbruk, apper, ting på telefonen, og hvordan det stjæler oppmerksomheten vår bort fra det virkelige liv. Og jeg tenkte jo på dette her når jeg gikk til Nydalen I dag faktisk, og det vet jeg at mange av dere har gjort også. Når du går på fortau I dag, eller sitter på kollektivtransport, da blir det så tydelig. Altså, alle ser ned I telefonene sine med sånn blankt, tomt ansikt. Du føler noen ganger at du med I sånn slags sånn spill hvor du bare har lyst til å liksom rope ut sånn «Hallo, nå må vi våkne!» liksom.
Ja, altså, kan du tenke deg en person som hadde for 20 år siden kunne tatt et lite innblikk I hvordan det ser ut på en trikk eller på gata, som du sier, I 2022? Altså, de hadde jo ikke trodd sine egne øyne.
Nei, men samtidig, for 20 år siden, kanskje da satt man jo og leste aviser. Da satt man jo liksom med armene ut I været og leste sånne gigantiske aviser. Tenkte jeg på her, kanskje det ikke var så mye bedre før, men det må ha vært bedre før, for det her snakket jeg med mamma om. Og så spurte jeg, mamma, var det bedre før? Altså samholdet, interaksjonen med mennesker, var det annerledes og bedre før? Annerledes vet vi at det var da. Det her jo ikke noe sikker kilde, det bare en prat mellom meg og mamma, men hun var sånn ja. Og så det var jo mye mer tilstedeværelse, og ekte samtaler, altså man brukte jo hverandre mye mer. for eksempel i vår familie nå, så tar det lengre tid før vi kommer inn til kjernen og den gode praten. Før så var det helt naturlig, fordi hvis du var et sted, så var du der. Du var ikke noe annet sted. Det eneste du hadde til å liksom ha det gøy med å underholde deg selv med, var jo menneskene rundt deg. Mens nå konkurrerer de menneskene hele tiden med telefonen. Og for å være ærlig, du vet jo alltid at det noe sykt lettis, gøy, interessant på telefonen din til enhver tid. Og akkurat den der, den synes jeg både er litt skummel og litt trist, fordi jeg føler så ofte på det i sosiale settinger. Man har jo fortsatt de gode relasjonene, men det liksom sånn, den der da.
Ja, det jo som du sier, Pia, at man har fortsatt de gode relasjonene, og man samles og har det hyggelig, men fordi man hele tiden blir konstant avbrutt av noe som i gåstein mer spennende, så tar det... Det likevel mer avstand enn det det kanskje har vært. Og det jo det som veldig interessant med den artikkelen her. Jeg var jo litt spent når jeg sendte den til deg, om du liksom kom til å kikke på og snakke om det her i podden, fordi ikke sant, man kan tenke litt sånn, ok, oppmerksomhet, konsentrasjon, sosiale medier, har det egentlig noe med helse å gjøre? Men ja, det har det. Fordi hvordan vi bruker oppmerksomheten vår, og hvordan evnen til å konsentrere seg blir sterkt påvirket av det digitale samfunnet vi lever i. Det har veldig mye med mental helse å gjøre. Og det å si det litt sånn hardt, men for å være helt ærlig, hvis ikke den mentale helsa di på plass, så spiller det ganske liten rolle med den fysiske. Bedre enn at det går til helvete med begge deler, men helt ærlig, det å ha det bra, det veldig viktig. Og jeg tror... den artikeln her, den slo meg også litt, fordi jeg har jo, det jo, man ser det jo støtt og stadig at det sånn, slik burde du kvitte mobilavhengigheten, derfor burde du gjøre en digital detox, bla bla bla. Men den artikeln her var liksom, den var liksom hakket mer sånn, den sugde meg inn i tematikken.
Ja, han forteller jo en, nå skal ikke vi gå veldig dyden på hele artikkelen, men han forteller en historie om på en måte sønnen sin, og hvordan han har blitt sugd inn i denne digitale verdenen, og på et eller annet tidspunkt i artikkelen så sønnen sånn, jeg vet at jeg avhengig, jeg merker det, jeg kjenner det, jeg opplever det, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det.
Nei.
Og det kan jeg kjenne meg inn i på den måten at, for eksempel, jeg alene hjemme nå, og når jeg hadde lagt Sylvester, så tenkte jeg skal bare sjekke telefonen kjapt før jeg rydder, pakker, lager mat, jeg hadde masse jeg skulle gjøre. Og så blir man jo bare liggende da. Liggende og scrolle, og plutselig så hadde søren meg gått 1,5 timer. Og når jeg sitter på kollektivtransport, så tenker jeg sånn, nå skal jeg være den personen som ser ut av vinduet og nyter tilstedeværelsen. Tar opp telefonen og scroller for det.
Ja.
Og liksom, hvis jeg virkelig hadde gått inn for det, så hadde jeg jo fått til å avstå fra telefonen på samme måte som man får til å ha godteristopp, liksom. Men det er et så viktig arbeidsverktøy. Den der hele tiden, og det å hele tiden bruke viljestyrke på å sette de grensene, det krevende da. Og hvis det krevende for meg, hvordan det da for unge mennesker, som for eksempel den gutten her, det jo veldig mye å forlange.
Ja, så artikkelen som vi snakker om, den heter Your attention didn't collapse, it was stolen, og det en god, lang artikkel i The Guardian. Og jeg fikk tilsendt den artikkelen fra den forrige veilederen min på studiet, som jeg hadde i fjor, og han sendte den til oss studenter og anbefalte oss sterkt å lese den. Fordi den veldig interessant i forbindelse med psykologi, fordi den handler om hvordan det finnes så enorme krefter der ute som har som mål å rett og slett stjele oppmerksomheten vår og gjøre oss avhengig av ulike dubbedingser. Det det den handler om. Og det her jo viktig å vite litt om, fordi oppmerksomhet lik verdi, og det å bevare sin egen oppmerksomhet og bli mer bevisst på hvordan vi gjør det, lik god helse. Og jeg tror det at veldig mange av oss liksom bagatelliserer det litt. Vi tenker litt sånn, ja, men litt scrolling, det jo helt uskyldig, og ja, det på mange måter det, men det har også en pris, og det vårt eget fokus, vår egen oppmerksomhet, og ikke minst evnen til å konsentrere seg, det det vi betaler med. Og jeg synes jo det her veldig interessant, også i forbindelse med på en måte at jeg jobber med å min egen praksis, som oppmerksomhetstrening, i forbindelse med meditasjon. Jeg jobber også som yogalærer, der jeg også prøver å gi ulike verktøy til ulike mennesker som kan også trene sin oppmerksomhet, og da blir man veldig bevisst på og veldig konfrontert hele tiden i meditasjonen om hva som dukker opp. Og det egentlig litt sjokkerende å oppdage hvor mange bilder som dukker opp I en meditasjonssetting som man har sett på en skjerm.
Å Gud, ja.
Og det jo, det synes jeg veldig sjokkerende, og ikke minst litt sånn der, ikke sant? Det bekrefter jo det vi egentlig vet, men ikke vil vite. Det stjeler mye av oppmerksomheten vår. Og det jo fordi mobiltelefoner, de laget av personer som ikke sant? Det en dash med tech-folk, og det en dash med psykologer som kan alt om hvordan hjernen og atverden vår fungerer. Hvordan skal vi skape et produkt som får folk så avhengig som mulig, og hvordan får vi disse personene til å skape vaner sånn at vi tjener masse penger?
Det ikke... Ja, unnskyld.
Ja, det målet.
Det ikke en dokumentar på Netflix som tar for seg at The Social Experiment eller et eller annet sånt? Og uansett, der intervjues jo alle disse tech-folka, og det ironiske jo sånn, my kids are not having that. Altså sånn, de prøver jo alt for å unngå at barna skal bli sugd inn I denne verdenen her, fordi de vet liksom I hvor stor grad det påvirker oss. Altså det masse positivt med sosiale medier og telefoner, for all del. Men jeg tror det ekstremt viktig, sånn som artikkelen også understreker, at vi må handle I forhold til å ta tilbake kontrollen over vår egen oppmerksomhet. Det holder ikke bare å sitte og liksom ja, ja, sånn det liksom. Man må ta noen aktive valg selv for å prøve å ha noen regler og rammer som gjør at man... Ja, gjør det innenfor kontroll da, på samme måte som man har lørdagsgodt og, eller helgegodt liksom. På den måten også så bør vi kanskje begynne å tenke på telefonbruk og digital tilstedeværelse.
Ja, det jo det han forfatteren Johan Harry også skriver om. Han sier blant annet «We need to reclaim our minds while we still can» og beskriver nå den moderne verden som en slags sånn alvorlig oppmerksomhetskrise på lik linje med FEDMA-epidemien og klimakrisa, og beskriver det litt som at liksom, jo lenger vi venter, jo verre vil det bli å ta steget tilbake. Så jeg tror... Ikke sant? Det bare veldig, veldig viktig, tror jeg, for alle å vite det, at ja, den telefonen noe vi skal leve med, og ja, helt I orden å bruke sosiale medier, og det positivt på så mange måter, men vi må også vite det at det sitter en businessmodell I bunn. Det sitter store multimilliardærselskaper som...
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi betaler til hver dag, hver gang vi på telefonen. Deres felles mål å fange vår oppmerksomhet. Og hvis de klarer å fange oppmerksomheten til hundrevis av mennesker og millioner av mennesker, så blir de en millionærer, sagt veldig, veldig, veldig enkelt. Men det jo egentlig, deres mål å sette sammen en pakke der de bruker masse psykologisk innsikt for å få folk avhengige. Og ikke sant, det denne Netflix-dokumentaren som mange har sett. Det også noen kjempebra bøker om det, blant annet Hooked, den har jeg hjemme nå. Det en bok som ble skrevet i 2013, tror jeg, som den kalles for på en måte Bibelen til alle i Silicon Valley. Det oppskriften på hvordan du lager et produkt og får folk avhengig av produktet. Og samme forfatteren har også skrevet en bok nå i 2019 som heter Indistractable, How to Control Your Attention and Choose Your Life. Og det handler igjen om hvordan man unngår å la seg distrahere alle disse distraksjonene. Og det jo det som viktig, fordi disse distraksjonene, de kommer sannsynligvis til å vedvare. Det blir ikke mobiltelefoner, apper og sosiale medier. Det kommer ikke til å bli borte i løpet av natta, men hvis vi kan lære oss noen verktøy til hvordan vi kan bevare oppmerksomheten oppi det hele, da har vi kommet langt.
Absolutt. Og vi må ta for oss noen av de verktøyene nå. I hvert fall lufte noen løsninger. Hvis ikke så blir det her bare en veldig depressiv prat om hvor mørk fremtiden fordi det ikke noe ålreit å snakke om. Og mye av grunnen til det tror jeg fordi vi alle kan kjenne oss igjen i det. Vi vet så godt inni oss at her har vi ikke helt kontroll. Og når vi intervjuet Anja, så var dette her en av de tingene vi snakket med henne om på slutten av episoden, tror jeg, hvor vi var sånn, dette kunne vi laget en egen episode om, fordi alle tre kjente seg veldig igjen i det. Vi ønsker å kontrollere det i større grad, men det ikke alltid like lett. Og
det jo ubehagelig å snakke om på samme måte som med klimakrisa.
Ja.
Det mye av det samme. Vi alle en del av det. Og vi vet sånn innerst inne at vi må få øynene opp, men vi orker ikke, for det for vanskelig.
Ja, det har vi touchet på så vidt tidligere, Silje. Nå, blant annet når vi snakket om mais. Let's not go there.
Nei.
De som vet, de vet. Men det nok grunnen til at jeg blir veldig sånn sår på det, blant annet i møte med deg, fordi du så ruttet på det, og veldig sånn, du lever et veldig ekte liv, og et veldig sånn ekte og ærlig liv knyttet til klimautfordringen. Altså, du hel ved, du gjør alt i gåsene riktig.
Ja, men jeg gjør jo ikke det heller, skjønner du.
Det der jeg kom fra da.
Ja, ja.
Så har du meg da, som kan nyte en pakke med karbonado der på kvelden liksom, og ja, ikke sant? Jeg ikke der, og det derfor jeg litt sånn in denial, vil ikke snakke om det, vil forsvare mitt eget virkelighetsbilde.
Men det som med dette her jo at det blir jo veldig aktuelt å ta tak i når man har også barn. Mm. Jeg tenker at grunnen til at jeg litt, at jeg liksom ja, suges inn i denne artikkelen og den tematikken jo fordi at jeg ønsker å beskytte barna mine på en måte. Ikke beskytte dem, men lære dem teknikker for å håndtere det på best mulig måte.
Men der tror og håper jeg at kidsa våre kommer til å være mer rutta enn oss, fordi vi fikk dette her slengt i trynet når vi var sånn relativt unge. Vi var unge barn, men også voksne har liksom bare fått det rett i hånda. Det ingen som liksom har lært og erfart dette her. Nå vet vi litt mer, og vi kan jo bare håpe og tro på at ja, kids vokser opp med sånne som oss, som liksom vet at det må settes grenser.
Yes.
Så mamma og pappa jo blant de dårligste på å sette grenser for seg selv når det kommer til scrolling.
Altså, har man vært på hyttetur med noen over 60 de siste årene, så jeg bare...
Han Gunnar legger ut på Facebooken her nå.
Det liksom, der det virkelig sånn... Det ikke sånn, det tid og sted for alt. Nei, det alltid.
Ja, og det jo...
Tar og flekker opp mobilen og svarer midt i skiløypa, søndag klokka tre.
Det helt sånn totalt fravær av forståelse for at det en litt uting. Sånn... Ja, en litt uting. Frekk ting å gjøre også på mange måter. Så det, her kan vi alle lære. Men kidsa som vokser opp nå, de har jo også sette grenser. Men det vanskelig fordi duppedittene der og jo mye mer interessante enn oss på sikt, kanskje.
Det som jeg håper kommer til å skje når man får samlet sammen enda mer forskning jo at helsedirektoratet kan sette sammen en sånn fiksferdig pakke à la helsedirektoratets kostholdslinjer, retningslinjer og retningslinjer for trening og gravide, hvis du skjønner at her har dere rådene for barn mellom sånn og sånn og digital bruk og voksne sånn og sånn, digital bruk, så mange timer om dagen OK. Kanskje ikke mer enn dette. Altså sånn, noe sånn helt basic der, sånn at lærere, foreldre, oss selv, vi kan gå inn der og liksom bare vite at ok, her det forsket godt og grundig, dette kan jeg ta utgangspunkt i. For akkurat nå så det jo litt sånn, føl deg fram, gjør det som kjennes greit ut.
Ja, og du dritsær, du fremstår som dritsær kanskje overfor ungen din hvis du setter grenser, og kameraten hans får lov til å liksom ha fri flyt av alt mulig hele tiden da.
Og det jo en kjempeproblemstilling. Altså det det kan jeg ikke begynne å snakke om en gang.
Og vi kan ikke bli den digitale mammapodden her. Nei. Altså sånn, det her for foreldre 2.0. Vi snakker hovedsakelig om oss selv, fordi det jo i første omgang vår utfordring.
Helt klart.
For min del så det liksom sånn, jeg kan jo skylle på jobben min litt da, men mange kan jo kjenne seg igjen i det, fordi selv om du ikke jobber som influencer, så skjer jo jobben din på telefon, på mail. Og jeg liksom skyller på at jo mer jeg får gjort, og jo mindre oppgaver jeg har hengende over meg, jo bedre følelse har jeg. Så det sånn, jeg kan sitte og bare maile litt med en simulag i middag, fordi da får jeg det gjort. Problemet bare at de oppgavene slutter jo aldri. Jeg kan alltid legge ut en post til på Instagram, jeg kan alltid svare på en beskjed til, jeg kan alltid liksom slette en mail. Så det jo egentlig ikke noe valid excuse.
Nei, men jeg tror også at vi skal på en måte være greie nok med oss selv til å kunne unnskylde at vi bruker mobilen så mye vi gjør, fordi det vi blir avhengig av det, og de som sier det ikke blir det, de ljuger, for det en helt naturlig mekanisme i hjernen vår, og hvis vi bare begynner med det, hvorfor vi blir så trigget av mobilen, så det jo faktisk sånn at nesten uavhengig av hva du gjør der inne, hver gang du går inn og mobilen flasher opp, så får du en sånn, kall det mini-high da, det lyser opp en nyhet, og det en slags belønning. Så fysiologisk så skyldes det jo at det på en måte en slags utskillelse der hvor det kommer et signalstoff som heter dopamin, og mengden dopamin øker hver gang det noe vi gleder oss over. Og det kan være den minste lille ting. Og dopaminet forsterker og motiverer atferd som gjør deg glad, gjør deg godt, spennende, og det igjen skaper avhengighet.
Det som en melksjokolade som aldri tar slutt, og kroppen, det ingenting heller som sier ifra at nå du mett, nå det kvalm, nå må du legge ifra det.
Den vi bare på konstant jakt etter belønning, og det veldig lett å gå inn på telefonen og få en liten mini-belønning der. Sånn at ikke sant? Jeg tror nok veldig mange, jeg kan kjenne på ganske mye skam i forhold til hvor dårlig jeg også på å legge frem av telefonen. Men jeg tror at det egentlig det verste. Det tror jeg ikke, det gagner oss ikke det heller. Litt skam greit, men man skal ikke gå og skamme seg masse, fordi det jo helt naturlig å la at man blir veldig tiltrukket av den duppedingsen.
Ja, og altså, mye telefonbruk lov. Vi skal ikke ha dårlig samvittighet for det, og vi trenger å henge med i den digitale verdenen. Det jo kidsa våre også. Så ja. Hvordan kan grensesetting for oss selv se ut?
Jeg tenker jo at man må først og fremst ta litt sånn seg selv som utgangspunkt i den situasjonen vi i nå, hvor ikke det noen generelle retningslinjer. Altså, hva det man... Jeg tror de aller fleste kan liksom kjenne på når det for mye og når det for lite, og så prøve å være litt ærlig på når det faktisk for mye. Det handler jo på en måte... Det handler jo egentlig om å finne ut litt hvor mye tåler hjernen min av støy uten at det blir støy. Altså, hvor mye inntrykk og input tåler jeg egentlig uten at det blir forstyrrende støy. Det ikke så lett å regne på sånn egentlig, men jeg tror at alle kan kjenne på noe. Det sikkert individuelle forskjeller. Men jeg tror helt ærlig på at det lurt å lage seg noen regler. Altså regler på samme måte som du nevner med smågodt, om at man lager en slags timeplan for bruk av teknologi. Ja. Noen ganger det greit, og noen ganger det ikke greit.
Jeg har en regel, og det at når jeg med mennesker sosialt, så har jeg ikke telefonen min i nærheten. For eksempel å sitte rundt et middagsbord og begynne å gå inn på telefonen min, det gjør ikke jeg. Nei. Og jeg synes det skikkelig både frekt og irriterende når andre gjør det. Kjæresten min, hvis vi på fest, han styrer veldig ofte musikken, og det gjør at han veldig på telefonen veldig ofte for under den unnskyldningen og paraplyen at han skal bare fikse sangen. Og det synes jeg sånn utrolig irriterende og teit og dumt. Så det en regel, konkret regel som jeg har. Merk at det her i sosiale settinger som ikke har med jobb å gjøre. Jeg skal ærlig innrømme at når vi to skal podde, og vi for eksempel sitter og prepper og forbereder oss litt, så kan jeg samtidig sitte på telefonen, bare fordi det jo en del av jobben min å multitaske, og da det ikke alltid at jeg gir deg 100% oppmerksomhet, og så tenker jeg inni meg sånn, tenker Silje over at jeg et dårlig menneske nå som ikke 100% i stedet. Men det sånn, sånn det noen ganger, men sosiale settinger, no phone.
Ja, så vi kan i hvert fall være enige om det, og at å være påkoblet hele tiden, det ikke nødvendig. Altså det til og med en sånn ny, ikke sant, innen psykologien så popper det opp nye fobier hele tiden. Det finnes jo fobier mot alt, og det en ny fobi nå som heter nobofobi, og det folk som livredd for at man skal legge igjen telefonen, eller glemme telefonen. Mm. Altså sånn, de står der, har glemt telefonen, og da det sånn, angsten skyller over dem, hvis du skjønner.
Oh ja, og nei, da hadde jeg tenkt meg sånn, oi, så deilig.
Ja, så deilig.
Hva, har du noen sånne liksom regler?
Ja, altså jeg tenker et sånt veldig enkelt tiltak jo å slå av vafler.
Slå av vaflene.
Slå av varsler. Det enkelt. Og noe som har vært med oss helt siden vi bodde på Grünerløkka, husker jeg. Det var der min strenge digitale kjæreste innførte regelen om mobilfri zone. Den har på en måte fulgt oss også inn på Fornebu. Så vi har ikke noe teknologi inne på soverommet. Og det vet jeg høres fjernt ut for mange, for det sikkert veldig digg å ligge og scrolle litt på morgenen og sånn, men det ganske digg å la være også.
Mm.
Og det har jeg kjent på nå, at det sånn, det kommer jeg aldri til å begynne med. Ta med telefonen inn på senga, eller ligge der på morgenen og scrolle ved siden av hverandre, det kommer vi nok aldri til å begynne med.
Jeg gjør det.
Ja, og det gjør jo veldig mange, men akkurat det sånn, litt sånn mobilfri zone i vårt hus, mm. og det har det vært i alle år, så det har på en måte bare blitt en vane at der, inn der går ikke telefonen. Og så det å, i litt sånn hellige stunder man på hytta for eksempel, det ingen som helst god grunn til at du skal måtte kontaktes, skru på flight mode og legg den vekk. At man innimellom kan gjøre det, det en veldig god følelse. Da man totalt borte fra telefonen fysisk.
Ja, jeg har bare da den lille vedvarende skrekken i bakhodet mitt om at tenk hvis det skjer noe med mamma og pappa. Så det klarer jeg ikke helt hvis jeg på hytta eller et eller annet sted. Men det går jo an å ha på sånn ikke forstyr, sånn at noen kommer igjennom hvis noe skulle skje. Så en eller annen variant av det jo helt konge.
Ja, altså, ja. Og det skjønner jeg. Det ikke meningen. Man gjør jo det her for å stresse ned, ikke stresse opp. Hvis man går rundt og tenker at nå har mamma vært i bilkrasj fordi man har på flight mode, da det lurt å ikke ta på flight mode, på en måte. Men i litt sånn forlengelse i forhold til den digitale, mobilfrie zonene, så bruk også vanlig klokke og vekkeklokke. For det også sånn, hvis jeg snakker med noen om at vi ikke har telefon på rommet, så det sånn, ja, men hvordan vekkeklokke og alt sånt der, da. Det bare å bruke en vanlig klokke og vekkeklokke, for den langt fra like interessant som en mobil. Så det ikke sånn at jeg ligger og scroller på klokka mi på kvelden.
Du sjekker dagens aktivitet, antall skritt, kanskje hvordan det gikk med treningsøkta, og så ferdig.
Ja, og det tenker jeg ganske mye bedre enn å drive og fløsje nedover 1,5 kilometer på Instagram.
Men jeg har
Instagram.
Rett til at det det du sjekker. Ja, og på morgenen så sjekker du hvordan du har sovet.
Ja, det helt riktig.
Ja, det er jo, det kan ikke sammenlignes.
Men jeg må også komme med tipset, som jeg nå har tipset om 1000 ganger etter Anja. Win. What's important now? Sitter du der og scroller hjernedødt, se opp. Win. Hva viktig akkurat her og nå? Ja, det var kanskje ikke den telefonen.
Der kan jeg si en liten sånn utfordring med små barn, som glad i å leke med lekekjedelige leker. Altså sånn, du er jo med barnet ditt og barn leker. Og det liksom sånn, du på andre timen med å bygge et legohus som han gjentagende river ned.
Ja, gøy.
Og da blir jeg sånn, prøver å være veldig sånn win, hva viktig nå? Du ser barnet ditt utfolde seg, det masse farger, han vokser, vær til stede. Men igjen, når du på den andre timen, så det litt fristen å scrolle litt på telefonen.
Ja, selvfølgelig.
Ja, men jeg sliter med å finne grenser noen ganger, for da sitter jeg der med litt dårlig samvittighet, men jeg gjør det for det om. Men så det selvfølgelig sånn, du bruker jo skjønn, så hvis han sånn, mamma, så er ikke jeg. Nei, nå skal
jeg. Hvis han er helt i flytsonen, og apropos flytsonen, den har jeg lyst til å si litt om også i forbindelse med det her, men når, hvis han er helt i flytsonen og ikke enser deg, så går det jo helt fint, men da vil jeg kanskje satt meg et annet sted og scrolle.
Ja, men hvorfor kjennes det så mye bedre? Hvis jeg sitter og leser en bok, så har jeg verdens beste samvittighet, men hvis jeg sitter med telefonen, så føler jeg meg som en idiot.
Ja, jeg kan også kjenne på den.
Jeg føler det veldig stuereint å lese bok.
Ja, det er det. Ja, da er man litt sånn smart og akademisk.
Men jeg tror det er det som er, det er så, alt dette her er så veldig sånn flytende, som, det er som du sier, man må sette litt sine egne grenser, virkelig ja. Rigge det til på sin egen måte.
Ja, et tiltak som jeg har gjort for meg selv, som egentlig, det er sånn, det er bare så innmari dumt å drive og holde på og gjøre det, sånn som jeg har gjort veldig mye, det er å se på mobilen når jeg forflytter meg fra et sted til et annet. Og det er sånn, det har jeg prøvd å kvitte meg med, fordi det er helt idiotisk at man liksom, sånn som for eksempel i sted, da, når jeg går fra timene mine på Myren, så opp til bilen, og skal kjøre hit for å podcaste, det er jo ingen grunn til at jeg skal gå og swipe og se på mobilen når jeg går fra Myren til bilen, da får jeg jo heller da liksom 5 minutters luftpause for hodet. Mm. Hvis du skjønner, akkurat det der, det har jeg blitt bedre på, og det er sånn, det er jo nettopp det man ser på gata når folk går og ser ned i telefonen. Det er jo noe, det ser jo så dumt ut.
Men hvis du hadde gått og fått svart på et par mailer, fått det unna, fått det ut av verden, så er det jo helt konge. Ja, jeg skjønner at man skal ha pustepause, men sånn som noen dager så er man jo veldig fra A til B, bort og fram, opp og ned. Og hvis jeg da får, tilsammen så kan det utgjøre liksom 2 timer med arbeidsoppgaver som ikke koster meg så mye, men det må liksom gjøres.
Mm. Men da må man også være klar over at den flyten og den zonen du er i, den avbrytes ved å gjøre nettopp det da. For det koster deg mye å gå fra en ting til et annet og så switche tilbake igjen.
Hvis jeg går og svarer på mail og jobber?
Ja, altså hvis du holder på med noe, går inn og svarer på mail, og så går tilbake igjen, så koster det deg mye verdifull tid, hjernekapasitet og konsentrasjon.
Ja.
Enn å være i flytsonen hele veien.
Ja, altså jeg hadde jo ikke, hvis jeg holder på med noe av å flyte, så er det ikke sånn, stopp, nå skal jeg inn på telefonen.
Nei. En ting jeg sliter veldig med, som jeg vet ikke helt hvordan jeg skal løse det, men det er, si at jeg får en sms, så går jeg og svarer på den sms'en, og så går jeg bare helt hjernedødt inn på mail, Instagram og Facebook og bare sjekker når jeg liksom har svart på den sms'en bare helt sånn uten å tenke meg om det er ingen grunn til å gjøre det, jeg bare gjør det og det er også en vane jeg kunne tenke meg å kvitte meg med at jeg liksom kan fint gå inn på telefonen og gjøre noe uten å måtte sjekke alt annet men jeg må si noe om dette med flyt for det, den såkalte flytsonen eller flow state er jo et sånn kjempeviktig område fra psykologien som må nevnes i forbindelse med dette her for jeg tror mange kan sitte og tenke sånn ja, det er ikke så farlig og liksom, hva er det egentlig som frarøves og, men det er gjort helt sinnssykt mye studier på nettopp det her med konsentrasjon blant både de som jobber altså ansatte i bedrifter og studenter, og det viser seg ganske tydelig at evnen til å konsentrere seg om en ting, den er redusert.
Mm.
Det er det liksom ingen tvil om. Og jeg tror at alle har kjent på den såkalte flow-staten, der hvor man er i en tilstand, der hvor man liksom gjør noe meningsfylt og gjerne litt spennende, og at man er en sånn veldig konsentrert flyt med dypt fokus på noe, altså en ting, med veldig lite effort. Og det krever så lite å være der, og det er en så god følelse å være der. Og her har i den artikkelen også forfatteren intervjuet en forsker som har forsket på flow states i 40 år. Og han forskeren sier at for å nå en flytsone så må man ha et mål, det må bety noe for deg, og du må liksom gradvis utfordre deg. Det kan ikke være liksom helt sånn hjernedødt plankekjøring, det må være litt utfordrende. Og alt dette her foregår helt uten distraksjoner. Og det får vi ikke til i dag, fordi vi har distraksjoner hele tiden. Og derfor så er det mange unge i dag som ikke har opplevd å være i en flow state.
Mm.
Altså, nyere forskning viser at vi ser så ofte på telefonen at det å nå en sånn såkalt flow state, det er umulig. Og det er ja, noe forskning som viser at studenter sjelden klarer å fokusere på en ting mer enn 65 sekunder av gangen. Og da blir det ikke noe flyt.
Da blir det ikke noe flytt.
Og da mister man mye glede i arbeid.
Ja, glede og også ro. Fordi når jeg er i den flytsonen, så er det bare sånn, Det så deilig, det så mye som skrusa, og man bare i den oppgaven. Og det kan jeg kjenne igjen fra liksom, fra jeg gjorde lekser når jeg var yngre. Det var dritkjedelig, men samtidig så kom du inn i en sånn flyt, hvor det bare var sånn, her det ro.
Ja.
Det når jeg kan, når jeg rydder et skap eller en bod, telefonen langt borte, eller når jeg redigerer en video. Åh, jeg blir helt sånn salig bare å tenke på den zonen.
Ja, det veldig deilig å være i den zonen, og alle har nok kjent på det. Og jeg tror nok at de som ikke så mye på telefonen ofte, de opplever denne flytsonen mye oftere enn de som mye på telefonen. Og det tenker jeg kan jo være en motivasjon til å legge den vekk. Ikke bare liksom et kvarter, men mange timer. Og jeg bare trekker inn, bare for å trekke inn litt trening her også. Det gjelder også trening. Det husker jeg Alex også sa til meg. Dette med, hvis du skal flekke opp telefonen og se på telefonen når du har pause mellom setta, så går du glipp av så mye flyt i treninga og så mye mestringsfølelse. Kroppen rekker liksom ikke å belønne deg, fordi du heller så på telefonen.
Mm.
Sånn at, ja. Jeg bare... jeg tror på en måte at de aller fleste av oss må lære seg å leve med telefonen. Vi kommer til å ha den med oss, men vi må også være litt klar over hva vi blir frarøvet. Og da blir det kanskje også viktigere å lage seg noen kalde regler og tiltak.
Absolutt. Så målet med den praten her i dag var å gjøre oss alle litt bevisste. Vi trenger det like mye som dere. Og det var helt fantastisk faktisk at du kom inn med det på slutten nå, Silje, og understreket alt det vi går glipp av. Jeg håper at dere som lytter kan kjenne litt på den følelsen av å være i den flytsonen, og kanskje blir man bevisst på at oi, shit, det lenge siden jeg har vært der. Og så kan man kanskje etter å ha hørt på oss nå gå litt i seg selv og prøve å lage for eksempel 3 konkrete regler som gir deg et... hva skal jeg si, riktig spillerom da, for det ikke sånn at du skal leve uten telefonen, men du skal legge det opp og rigge det til på en sånn måte at du gir deg selv space til å bare være også. Det blir i hvert fall min oppgave til meg selv. 3 konkrete regler som skal hjelpe meg til å leve bedre med telefonen.
Kan vi ikke, jeg har også lyst til å gjøre det. Kan vi ikke begge to, Pia, lage oss 3 konkrete regler, og så deler vi det neste uke og forteller hvordan det har gått. Vi begynner i kveld. 3 konkrete regler, skriver vi i kveld, og så starter vi opp i morgen, og så neste uke så tar vi en liten status på det. For jeg har også lyst til å bli bedre på dette her.
Da må vi faktisk gjøre det vi snakker om.
Fuck. Og jeg ekte motivert til å gjøre det. Og
folkens,
hvis dere er gira på å lese mer om dette her, sjekk ut. Vi kan godt legge sikkert den artikkelen kanskje som link i episoden.
Det kan vi sikkert gjøre.
Artikkelen fra The Guardian. Og hvis du ekstra interessert, sjekk ut boka Hooked, eller kanskje enda bedre, Indistractable.
Det tid for ukas boost. Hey!
Ukens boost.
Jeg inspirert og motivert til et nytt og bedre liv, og det jo det som målet med treningspodden. Vi skal avslutte på topp og ta for oss ukas boost. Spent på å høre hva som har gitt deg en boost siden sist, Silje.
Ja. Nei, altså, det som har gitt meg en boost i det siste, det egentlig det at jeg har hatt hodet mitt veldig sånn, jeg har kvernet så mye på noen sånne, kall det store avgjørelser, som vi liksom ikke har klart å lande på hjemme, og ting som har, i mine egne valg og avgjørelser, og litt sånn fellesvalg for familien. Og det noe som drenerer meg for mental kapasitet, bortsett fra mobil, så det sånne valg.
Kverning!
Skal ikke... Ja, og en av disse avgjørelsene nå tatt, og det var, altså, ikke sant, vi kan jo ikke begynne å snakke om, det her jo bare pianøtter og bagateller i den store sammenhengen når man snakker om verdensbildet og hvordan ting ser ut nå. Men, ikke sant, dette skal være en hyggelig time for folk med treningspodcast, vekk fra krig og alt som fælt, så dere får bare ta det sånn der. Men en av mine store, vanskelige valg i det siste har vært når vi skal reise til Australia. Og det høres så banalt ut når jeg sier det høyt, men vi har vært så frem og tilbake på det i mange måneder. Skal vi reise til jul? Skal vi reise til sommeren? Skal vi reise til jul? Skal vi reise til sommeren? Og så har vi bestemt oss, og så har vi ombestemt oss. Og det har bare kvernet og gått, men nå har vi altså endelig landet på at vi skal reise til Australia i sommer. Og det veldig deilig, først og fremst, å ha landet på det valget, fordi... Apropos distraksjoner, og det å ta valg, store eller små, det krever utrolig mye tankekapasitet. Og vi tar jo tusenvis av små valg hver eneste dag, og grunnen til at det slitsomt, det fordi man livredd for å ta feil valg.
Ja, ja.
Men nå kjenner jeg at dette var riktig. Så jeg har hatt det her veldig sånn konstant i bakgrunnen i det siste, med tanke på liksom, ikke sant, hva jeg skal si ja til og nei til i forhold til jobb og alt mulig sånn. Men nå har vi bestemt oss, vi reiser til Australia 7 uker i sommer. Ja, klokkeslett og sånn ikke helt spikret.
Altså, det er en talemåte for å spørre, når tenker du å reise? Det ingen som skjønner den.
Nei. Vet du hva? For å være helt ærlig, nå skal jeg være helt ærlig. Den arbeidsoppgaven det mannen som tar. Altså, jeg litt sånn, lager middag, lager matplaner, handlelister. Han, ferie. Han gjør alt som har med ferie. Aner ikke hvor vi skal. Vi skal til Australia. Vet ikke hvor. Han fikser flybilletter, bil, opphold, dato, reise. Og jeg bare sånn, jeg blir med. Du kan få lov å fikse alt. Så det, han tar den. Men det bare så utrolig deilig å lande i noe. Og jeg tror at en ting som jeg minte meg selv på er dette med valget igjen. At det er jo som jeg sa, det er helt banalt hvor dumt det er, liksom, hvor sliten man blir av alle disse valgene. Men det som er fint å tenke på valg som, er å se på valg som muligheter fremfor noe slitsomt. Det gjør det liksom litt mer positivt, og bare det at vi sitter her og kan ta et sånt valg om å reise til Australia er jo helt fantastisk. Og for de som ikke vet det, så er jeg altså sammen med en mann fra Australia som ikke har sett familien sin på 4 år på grunn av korona. Så det er egentlig et ganske sånn nødvendig valg å ta å reise til Australia for å møte familie og barn som skal møte besteforeldre. Og,
ja.
Så det blir Australia om veldig kort tid, og det kjenner jeg at det skal bli gøy.
Den måten å se det på er, ja, gjør det litt mer lystbetont.
Ja.
Ikke betungt.
Men kan du kjenne deg inn i det? Kverner du også på valg?
Ja, altså jeg en kverner. Men det er et sitat som jeg lærte når jeg tok mental trenerutdannelse, som alltid har vært med meg. Og det er at en veldig stor del av negativ stress som vi opplever kan kureres med en beslutning.
Ja, og det kjenner jeg nå at jeg angrer på at ikke jeg tok det valget om å reise til Australia i sommer i februar.
Ja, man lærer jo mye av det. Og det kan jo alle ta med seg også, at hvis man går og kjenner på stress, så kan det nok kanskje løses opp i, eller at man opplever en slags form for framgang og dermed ro, hvis man tar et valg da den ene eller den andre veien.
Ja.
Men jeg er ikke alltid flink til det selv, men det er veldig fint å kunne...
Ja, for jeg tenker liksom sånn at sånn, hvis man bare lar det ligge litt, så ikke sant, sper man på med pluss og minus begge veier og sånn, og så blir det plutselig litt klarere, men noen ganger så blir det ikke klarere, det blir bare vanskeligere og vanskeligere.
Mm. Ja, jeg føler den.
Jeg er veldig klar for din boost.
Ja, du måtte spørre meg først. Hudkontakt.
Hva for noe?
Hudkontakt.
Hudkontakt. Hud, så liksom hud mot hud?
Hud mot hud.
Jeg er veldig fan av det, jeg også.
Ja, dette kunne gått alle veier. Vi holder det ganske stureint. Men altså, greia er, når babyer er små babyer, så vet vi jo at det anbefales med hudkontakt, og man er veldig flink til det. Det er mye amming og hurra med rundt. Men etter hvert som i hvert fall Sylvester har blitt større, så er det liksom ikke sånn, man ligger ikke i senga og klemmer hud mot hud, liksom. Men så var det en dag hvor han var så syk kosete, og jeg gikk rundt i sportsbya for at jeg akkurat hadde trent eller noe. Dette høres litt spesielt ut, men ja, jeg driter i det. Uansett, vi drev og holdt på da på sofaen og leikesloss, og han var bare i bleia, og jeg igjen i sportstopp. Nei, så jævlig. Poenget mitt her er, og vi vet jo at hudkontakt, enten det er voksne imellom eller barn og foreldre, at det er utrolig sunt for oss, men ofte liksom i en travel hverdag så er det noe som blir litt borte. Og jeg bare opplevde virkelig en sånn fysisk og mental boost av å bare få være masse med han og klemme, og vi satt og så på TV, og liksom, det var mye hud mot hud både da, men det har også vært det siden, fordi jeg liksom bare følte virkelig at det... Det påvirket også sykt positivt, og så snakket jeg litt med kjæresten om det, og det ble litt hud mot hud der. Altså sånn, det bare ga meg en skikkelig boost da.
Åh, vet du hva, Pia? Det er så hyggelig å høre.
Ja, ok.
Fordi, herregud, det her er så rart. Det er jo ikke så ofte man snakker om hud mot hud, men nå skal jeg lese litt av en sms som jeg sendte med en venninne av meg i går. Hun har nemlig et barn som er på sykehus, og jeg har da skrevet at... Jeg har også hatt barn på sykehus, og det var helt grusomt, men at det går bra. Men også hvordan, så kommer setningen, jeg husker spesielt hvor spesielt det var å se hvordan pulsen senket seg hver gang vi la oss hud mot hud på sykehuset. Det glemmer jeg aldri. Hud mot hud, hjerte, hjerte. Fordi det glemmer jeg aldri. Vi hadde barn som havna på sykehus en gang, det gikk helt fint. Det er det der RS-viruset, eller ja, du vet, som alle barn blir innlagt for. Og da lå de og fikk målt pulsen. Og da husker jeg så godt hvordan hver gang jeg la meg hud mot hud, hvordan pulsen bare sank så vanvittig mye, selv om de sov.
Mm.
Og det altså, folk kan tenke, nei da, det stemmer sikkert ikke. Det stemmer. Hud mot hud. Pulsen senker seg hver gang. Og jeg husker når jeg fødte barn, så var spesielt Drammen sykehus veldig sånn på nymoten med dette med kangaroo method, som handler om å hud mot hud, bære barna hud mot hud så ofte som mulig og så mye som mulig. Det skaper en veldig spesiell og veldig viktig tilknytning. Og man kan si sånn, ja, ja, men det sikkert det samme om du har på en genser, men det ikke det.
Mm-mm. Og det merker man, det var nettopp det, og det var så sånn, det ble så tydelig i og for meg også. Altså, nei, det var, jeg skal ikke si at det var helt rart, men det var litt rart, og så tenkte jeg, shit, hvorfor gjør vi ikke dette her oftere?
Og jeg tror, og det, vet du hva? Jeg tror bare, altså det veldig fint at du sa det opp, fordi det veldig fort å glemme det, og spesielt når du ikke har baby lenger, så det liksom fortsatt bare sånn, ok, du har sykt barn, du kan få lov å se på en film, og så sitter jeg på kjøkkenet og jobber. I'm guilty i den. Men det å kanskje faktisk minne seg på hvor viktig hud mot hud for å altså, bli friskere, raskere, og ikke minst ha det bedre der og da, føle at man blir tatt vare på, omsorg. Altså det jo ingenting som så godt egentlig som å ha et barn som bare ligger nakent på brystet og kjenne hjerte mot hjerte. Altså, jeg tror det har vi så godt av å gjøre mer av.
Ja, så det, enten du har barn eller om det snakker om kjæresten din, liksom det å sørge for å få litt hud mot hud, gi en ekstra god klem når man står og pusser tenner, virkelig kjenne på det at det hud mot hud, at man hjemme da, når man klemmer partneren eller barnet sitt, og at man bare, man ett. Det kan også gi deg en skikkelig boost da.
Den var fin, Pia. Det var årets bus så langt.
Oi, jeg var litt spent på hvilken vei det skulle. Altså, det føltes veldig rart ut når jeg begynte å fortelle om det, men det bra at det landet i god jord hos deg, ja, og forhåpentligvis det som lytter.
Ja, nei, det var veldig fint. Og tenk hvor lite hud mot hud det har vært for de som single og barnløse nå de siste to årene.
Mm-hmm.
Herregud, jeg lurer på hvordan det ser ut på dansegulvet rundt omkring.
Det må jo være helt crazy. Der håper jeg det mye hud mot hud. Det kan vi jo egentlig researche snart, kanskje.
Ja.
Ok, vet du hva? Det på tide å runde. Jeg skal løpe videre. Apropos hud mot hud, så skal jeg hente sylvester i barnehagen. Ok, hva skal du?
Du, jeg skal også hjem. Hva skal vi der? Det har jeg glemt. Jeg tror det en helt ordinær torsdag.
Ja, du skal i hvert fall ikke scrolle på telefonen.
Nei, i hvert fall ikke mellom tidsrommet 4 og 8.
Er det en regel?
Nei, det ikke en sånn fullverdig regel, men så lite som mulig.
Okay.
Det ikke sånn der, det ikke en sånn, nå legger jeg den helt vekk, men prøv å være bevisst på å ikke bruke den så langt jeg ikke må.
Ja, spennende. Det blir spennende å høre reglene våre neste uke.
Ja, det skal jeg gjøre i kveld. Ja.
Tusen takk for at du lyttet. Vi tilbake neste uke, som alltid. Ha en fin dag.
Ha en fin mandag og en fin uke, og en sporty sprek til stede uke.
Hud mot hud.
Hud mot hud.
Hei.
Oi, den var dårlig den også.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.